Var det lyd her, ja. Ja, jeg sa her, nå sier jeg klokka dere bare 11, du verden, jeg har jo massevis av tid. Masse tid, kjempeflott. Da er det bare å kjøre på her. Det synes vi er en fin flokk som er samlet her i formiddag. Du vet, jeg forbereder meg helt likt om det er en på møte, eller om det er 500, det er spiller overhovedet ingen rolle for meg. Jeg elsker å være sammen med Guds folk. Og som jeg sa her i begynnelsen, så er jeg litt sånn beruset, for jeg var ute på en møtehelg her for 2 uker siden, meg og mine sangsøsken. Så noen av dere vet at jeg reiser med en helg i måneden. Vi var nede på, der var det ikke en ansikt, ja. Jeg var litt, lurte litt på hvem du var, mens nå kan jeg ha plassert deg. Det er bra. Vi var i sanghelden nede på Stord og på Bømlo, og vi opplevde at Jesus kom i et av de møtene der. Og jeg er sånn, det blir veldig sånn overraskende når Jesus kommer, for mer og mer så skjønner jeg at det vi opplever og det vi får være med på, det dreier seg ikke om hvor flinke vi er, og det dreier seg ikke om han, men om oss. Men det dreier seg egentlig bare om en person, og det er Jesus. Når han får komme og får gjøre sine gjerninger, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har opplevd at han har liksom bare overrasket meg, og liksom, der er Jesus altså. Han er jo mye mer til stede enn vi er klar over. Og det er lenge siden jeg har gått liksom, men jeg er jo med på masse flott, og får være på mange samlinger og møter rundt forbi, og, men det er lenge siden jeg personlig føler at et møte har suttet så i meg, som spesielt det formiddagsmøte som vi hadde der på Mosterhamn. Det var liksom å være på rett sted til rett tid med rett budskap, og liksom hvordan Gud bare kom og berørte hele forsamlingen. Berørte oss som sang og betjente i det møtet, og det sitter fremdeles i. Og du vet, det å være beruset, kan du, man bruke det uttrykket i kristne sammenhenger? Ja, jeg tror vi kan det. Hvis det er noen som kan bruke uttrykket å være beruset, så er det vi som er frelst. Vi som virkelig har fått tak i den nye vinen og det livet som Jesus har å gi til hver enkelt. Vi kan være beruset. Og jeg, det er ikke det at man liksom skal leve på gamle minner, men det er klart det er noen ganger, det er akkurat som når du er nyforelsket, ikke sant, så er du inne i en et eller annet, ikke sant, du kjenner det bruse. Og jeg kjente, har liksom bare merket det etter den helgen vi var der, så kjente jeg at, hva er det vi får lov til å være med på? Det er jo dette vi lengter etter alle sammen. Og jeg vet ikke om du har merket det, men jeg ber mye mer nå enn jeg noen gang har gjort. Ja, har du blitt så flink til å be, sier du. Nei, men jeg tror at det er noe som skjer blant Guds folk for tida. At det er en ånd av bønn som jeg tror utøses over Guds folk for tida. Og det er klart det at veien til vekkelse, veien til det vi lengter etter, det går alltid gjennom bønn. Og vi opplevde at noe av dette gjennombrudd i bønn kom på det møtet den søndag formiddag. Og synes det er spennende å se hvordan Gud visker vekk alle disse her etikettene vi har hatt i alle år. Ja, hvor går du, og hvem er du, og hvor hører du til? Vet du, det imponerer ikke Gud det grann. Han har bare et folk, og han har bare en familie. Så jeg er så glad for at vi kan møte oss på den måten. Jeg skal dele med dere en hendelse som vi finner i Johannes evangelium. Jeg er alltid spent når jeg skal preke. Du merker sikkert at jeg er ingen dyp bibellærer, så du kommer ikke til å få noe veldig dypt du skal gå hjem og tygge på etter dette møtet her. Men jeg håper jeg kan fordele noen sannheter her, at det er noe Gud skal tale til deg om. For jeg tror at denne beretningen har noe å si oss. Vi skal lese fra Johannes kapittel 2, Johannes evangelium kapittel 2. Og vi begynner fra vers 1 der. Johannes evangelium kapittel 2, vers 1. Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Också Jesus och hans disciplar var inbjudet till bröllopet. Där det blir mangel på vin, sa Jesu mor till ham, de har icke vin. Jesus sa till henne, kvinne, vad vill du mig? Min time är ännu icke kommet. Hans mor sa till tjänarna, vad han säger till dere, det ska dere göra. Nå stod där efter judarnas renselseskick 6 vannkar av stein där, vär på 2 eller 3 ankar. Jesus sa till dem, fyll karne med vann, och de fyllte dem till randen. Så sa han till dem, ösna upp och bär det till kökemästaren, och de bar det till ham. Kökemästaren smakte på vannet som var blivit till vin. Han visste icke var den var fra, men tjänarna visste det, de som hade öst upp vannet. Kökemästaren kallte där på brudgommen och sa till ham, vär man sätter först fram den gode vinen, och när de är bedruckna, då den ringare. Men du har gömt den gode vin till nå. Detta sitt första tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea och uppenbarte sin härlighet, och hans discipler trodde på han. Denna berättningen känner du, har du säkert läst många gånger. Och det var ju sån. Om man läser lite omtalen om detta bröllop här, så var det mest sannsynligtvis en fattig familj som arrangerade detta bröllop. Och det var ett orientalskt bröllop. Och dessa bröllopen kunde ju vara upp till en uke. Det var bröllop det. Vi håller kanske ut en kväll och så är vi utslitt. Men detta var ju bröllop som var upp till en uke. Och det var sån, dessa bröllopen var underlagt väldigt speciella lovar och regler, utroligt nog. Till och med så var det väldigt viktigt att du gav de rätta bröllopsgavene. Och inte minst att du hade den riktiga och den goda bevärtningen. Och om inte du hade det, så kunde det gå så långt faktiskt att det kunde bli en rättslig aktion om det var något som var försömt i ett sånt bröllop. Det är helt otroligt för oss att tänka, men sån var det på den tiden. Så skedde det tragiska i detta bröllopet att de gick tom för vin. Och det borde nog absolut inte ha skett. Möjligen så var Jesus sin mor involverad i detta bröllop, så hon fångar upp detta. Och så hänvände hon sig till Jesus och gav besked till tjänaren om att det Jesus befallte, det skulle de göra. Så läser vi här att det var 2-3 eller någon renselseskar. Någon vannkar som stod där. Och dessa karerna stod där, de brukte att vaska händerna sina och lite sånt för de skulle inte ha ett måltid. Och det var en sån skick som de hade. Dessa karerna här innehållt, där stod att de var 2 eller 3 ankar. Och jag fann ut att en ankar, det är cirka 40 liter. Så 3 ankar, det blir ju 4 gånger 3, inte sant? Det blir 120 liter. Och jag har hört någon som har sagt att mest sannsynligtvis så var det så många kar att det kanske var en 500-600 liter som dessa här karerna kunde rumma. Det står heller inte hur många det var i detta bröllopet, men det var kanske väldigt många. Uansett så ser vi här att Jesus, han begynte att samarbeta med dessa tjänare. Det är det som är så fint. Att när Jesus önskar att göra något i våra liv, så tar han liksom, så pressar han sig och tränger sig inte på oss. Men han önskar att få oss med på banan. Vi gör det vi kan, och så kan han få göra det undre som trängs i våra liv. Där står att Jesus samarbetar här med tjänarna. Och sa till dem, nu ska ni fylla dessa karerna till randen. Så ska ni ösa upp och bära det till kökemästaren. Och när han smakte på denna vinen, så på detta vannet så var det bytte vin. Och som vi läser över här, att det vanliga var att när du firar ett bröllop så sätter du fram det bästa. Och när bröllopsgästen har blivit druckna, som det stod här, så kan du sätta fram den ringer av vinen, men du har jo gjemt den beste vinen til nå, sa kjøkkenmesteren til brudgommen. Det som dette her forteller meg for det første, det er at denne verdens vin, den tar en gang slutt. Ikke sant? Alt det som denne verden har å tilby oss mennesker, det varer bare en tid. Den tar slutt. Det er ingenting i denne verden som kan tilfredsstille meg og deg på det dypeste. Verden kan fylle en del behov som vi trenger, men det kan aldri tilfredsstille et menneske på dypet. Det er det bare Jesus som kan, og det er livet og den vinen som Jesus gir. Og så er det veldig interessant. Når Jesus gjør et under, så er det alltid for en hensikt. Og man kan lure på hvorfor i all videste verden det første underet Jesus gjorde på denne jord, det gjorde han i et bryllup. Og man kan jo tenke, hvorfor var han ikke ute på gater og streder? For det var det jo så mye behov. Men han valgte faktisk å være i et bryllup og gjøre sitt første under. Senere i kapittel 2, så kan vi lese om når Jesus gikk inn og renset tempelet. Men det kom senere. Det første han gjorde i kapittelet her, det var å gjøre et under i et bryllup. Han var altså med andre ord med å gjøre et under i stiftelsen av en ny heim. I stiftelsen av et ekteskap, så valgte Jesus å gjøre et under. Og vi vet jo i 1. Mosebok 1, 28, så vet vi at Gud velsignet det første ekteparet, Adam og Eva. Og det var i den setningen, i det miljøet som Jesus valgte å gjøre det første under. Jeg vet ikke om noen her inne har vært, kanskje du vet det nå, jeg vet ikke, men jeg er sikker på her er det sikkert mange som har vært forelsket noen gang. Ja, i hvert fall ei. Det er bra. Det er veldig bra. Hvordan er det med dere andre da? Jeg husker veldig godt når jeg traff hun som jeg er gift med i dag, Oddveig. Fantastisk jente. Vi jobbet begge to i Sarunsdal på den tida, og når jeg liksom fanget liksom hennes interesse, og hun fanget min interesse, så var det noe veldig spesielt som skjedde her inne. Jeg begynte å bli beruset av denne her fantastiske jenta fra Hardanger. Og du vet, jeg hadde jo hatt en del kjærester før. Jeg hadde det. Kanskje bare jeg har vært sånt. Nei, jeg hadde jo hatt noen venninner og noen kjærester, men jeg sier at når jeg traff Oddveig, og det er liksom smalt til her inne, så tenkte jeg, dette her har jeg aldri, aldri opplevd før. Jeg husker jeg ble så beruset av den jenta jeg hadde truffet, at det første jeg tenkte på morgenen, det var henne. Det siste jeg tenkte på når jeg la meg om kvelden, det var henne. Hvor tid får jeg treffe henne igjen? Hvor tid kan vi være sammen? Det var en sånn, jeg var så oppslukt av henne, at det var helt spesielt. Og jeg var så lykkelig, vet du. Hvis jeg kunne gjort det, så hadde jeg krøpet opp i kjerkespiret i Flekkefjord kirke og stått på toppen der med en stor sånn en høyttaler og bare ropt ut, jeg har møtt kvinnen i mitt liv. Det mest fantastiske mennesket. Sånn en beruselse hadde jeg når jeg møtte Oddveig. Og sist gang jeg var her og prekte, det var, jeg husker ikke hvor tid det var, men det var jo dagen etter deres 50-årsfeiring. Det var det i vår eller var det i høst? Oktober, ja. Da var jeg på lørdagskvelden her og feiret Marianne og Knut sin 50-årsdag, og det er klart at da sa de så mye fint til hverandre. Knut, du er jo bare toppen, liksom. Du er jo bare så skjønn, og du er jo så flink, og han sa, Marianne, du er enestående, der er jo ingen som deg. Og så tenkte jeg, tenk så flott godt og har vært gift i mange år, og nå har de passert 50, og så kjenner de den der beundringen, den beruselsen som finnes for hverandre. Vet du hva jeg tror? At denne kjærlighetsberuselsen kan man også ha til Jesus. Jeg vet ikke om du husker når du var nyfrelst, hvordan liksom man sprang på nesten alle møter som var. Man ville være sammen med andre troende. Man ville lese Guds ord. Man kjente man hadde fått tak på noe nytt. Alt var blitt annerledes. Så det var liksom en sånn beruselse, en sånn kjærlighetsberuselse som var til Jesus. Har du noen gang tenkt på hvordan du oppførte deg da? Du vet, jeg hørte om en som fortalte at hvert møte jeg var på, hver gang de inviterte til forbønn, så sprang jeg fram. Om jeg hadde noen behov eller ikke, jeg måtte bare fram. For jeg hørte de sa der alltid noe mer å få av Jesus, og jeg tenkte, ok, jeg har fått smaken på noe, så skal jeg ha alt det som Jesus har for meg. Der er liksom noe som, hvis du ser på to mennesker som er forelsket, du legger veldig fort merke til dem. Det hender av og til jeg tar bussen hjem fra jobb, og så sitter der et par der, vet du, og de er så forelsket, de ser hverandre inn i øynene, og de føler at de er alene på den bussen, at ingen andre er der. Du legger veldig fort merke til mennesker som er betatt av hverandre, som er begeistret for hverandre. Vet du, den første kjærligheten, har du hørt det uttrykket? Den første kjærligheten. Den advarer Bibelen oss om å ikke miste. Hvis du går til Johannes åpenbaring, så skal vi lese et vers der. Johannes åpenbaring kapittel 2. Og vers 2-5 kan vi lese. Johannes åpenbaring. Der kom engelen med en hilsen til menigheten i Efesus. Og hør på den flotte attesten som menigheten her får. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet og at du ikke kan tåle de onde. Du har blitt prøvet, og dem som kaller seg apostler og ikke er, har du funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet. Du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du har ikke gått trett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du har falt ifra og omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, vil jeg komme brått over deg og flytte din lysestage bort fra ditt sted hvis du ikke omvender deg. Vers 7. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Her får vi en, ja, man kan jo si at det er jo en alvorlig hilsen om å ikke forlate sin første kjærlighet. Vet du at den første kjærligheten, det er drivkraften i et ekteskap. Den første kjærligheten, det er drivkraften i en forsamling. Den første kjærligheten til Jesus, det er drivkraften i våre liv. Og her hadde menigheten i Efesus gjort veldig mye bra. De var en flott forsamling, men de hadde mistet den første kjærligheten til Jesus. De hadde mistet beruselsen. De hadde mistet takknemligheten. De hadde mistet begeistringen. De hadde mistet gleden av å være frelst. Gleden av å kunne uttrykke dette livet. Takknemligheten. Beruselsen av å oppleve å være en synder som er blitt frelst av bare nåde. Ja, de mister denne kjærligheten til Jesus. Og du vet at vin, Bibelen sier at vinen er en spotter. Og du lurer kanskje på hva slags type vin var det Jesus lagde her? Var det alkoholholdig vin, eller var det ikke alkoholholdig vin? Har egentlig ingen betydning, men jeg hørte en historie en gang om en bonde på Jæren som var avholdsmann og var med i avholdsbevegelse. Og han var jo en troende, og så kommer de og så sier de til han, disse som skulle sette han litt på plass, og sa han, du, det første underet Jesus gjorde, vet du hva det var? Ja, jeg vet det, sa han. Ja, det var å gjøre vann om til vin. Hva syns du om det? Nei, jeg vet at det står der, men jeg liker det ikke, sa han. Du vet, vin, den påvirker oss. Du ser mennesker som er påvirket av vin og alkohol. Mister styringen over sitt liv. Det er så mye negativt i kjølvannet. Og vi vet jo at 7 av 10 som sitter inne i norske fengsler i dag, de sitter på grunn av lovbrudd som er gjort i alkoholpåvirket tilstand. Men jeg vet at den vinen som verden har, den går tom. Den går tom en dag. Men vinen som Jesus gir, den gjør noe positivt i våre liv. Den gjør oss glad, fri og kreativ. Du vet, vinen som Jesus gir, den gjør oss oppfinnsomme, den tilfredsstiller oss. Og denne beruselsen til Jesus, den holder det gående i våre liv. Vi må aldri slippe den beruselsen og begeistringen for Jesus. Vi må tilbake til disse vannkarene. Tilbake til kapittel 2 her i Johannes evangelium. Vers 6 og vers 7. Nå sto det noen vannkar der, hvert på 2 eller 3 anker. Jesus sa til dem, «Fyll karene med vann.» Og de fulgte dem til randen. Disse vannkarene er et veldig godt bilde på oss mennesker. På oss mennesker. Hva er det vi fyller livene våre med? Som han var inne her på, han Knut. Tenk på at vi har så masse. At når han var på dette møtet, og de hadde dette bordet med gjenglemte ting, så var det ingen som gikk bort og hentet noe de hadde glemt. For vi har så overflod på så mange ting. Og hvis ikke begeistringen til Jesus kommer på førsteplass ut fra våre liv, så er det ofte det at man må stille et spørsmål. Hva er det jeg fyller mitt liv med? Og jeg kjenner mennesker som har vært veldig aktive i ulike forsamlinger. Brennende mennesker. Mennesker som har hatt masse ressurser. Som kunne spille, kunne synge, kunne preke, kunne vitne. Og var så kreativ og hadde så mange flotte oppgaver, men som i dag er så på sidelinja. Kan du ikke si at ikke de er frelst, for det er det bare Gud som vet. Men noe har skjedd, et eller annet har kommet inn i deres liv, og så har man kommet litt på sidelinja, og så er det andre ting som følges opp i våre liv. Kjærligheten og begeistringen og lidenskapen til Jesus, den er liksom borte. Men Bibelen taler om at ikke vi skal forkaste den første kjærligheten. Her så vi disse her karene med vann. Jesus sa, fyll de opp. Og så kan man jo lure litt på, hvor tid ble dette vannet gjort om til vin da? De fylte karen opp med vann, gjorde som Jesus sa. Så tok de vannet, og så bar de det, eller så øste de det opp. Og så ga de det til kjøkkenmesteren. Så kan man spørre, hvor tid skjedde dette underet? Vet du, jeg tror at dette vannet ble til vin når de øste dette vannet opp. Bibelen taler om at Jesus har gitt dere en kilde med det levende vann. Og jeg tror at når vi øser ifra den kilden, jeg tror at når vi i ulike situasjoner øse vårt hjerte ut for Jesus. Når vi er sammen med han, vi forteller hvor mye han betyr for oss, og hvor høyt vi elsker han, så tror jeg at det fører til en beruselse i våre liv. Og jeg vet du, jeg lengter etter forsamlinger som er beruset på Jesus. Jeg lengter etter forsamlinger der det er så høy lyd at folk lurer på, hva er det som skjer der inne? Og så treffer de mennesker som er så begeistret for Jesus, at de klarer ikke å holde dette her tilbake. Og jeg husker en gang jeg var på et møte, jeg vet ikke om jeg sa det her en gang, men vi var på et møte oppe i Trøndelag, på et bedehus, meg og Harald Busch, og så en som heter Arvid Vindenes, og en annen kar som var med oss og spilte. Og dette her var på et bedehus, lå liksom inne i et sånt byggefelt. Og du vet, det kokte på det møtet. Det var en sånn Jesus-begeistring og en sånn fantastisk stemning. Og vi sang der, Gud er god, og masse andre herlige sanger. Og så viste det seg i det ene nabohuset, det var der et hus som var blitt utleid til, jeg tror det var til sånn polske arbeidsfolk. Og dette var en lørdagskveld, og det var godt og varmt, så vinduene sto oppe. Og disse polakkene som var der, de hadde fest den kvelden. Så de satt der inne med sin vin, ikke sant? Og hadde fest så godt de kunne. Men de kunne ikke unngå å merke den stemningen, det som kom ifra dette bedehuset. Så det som endte opp med var det at de gikk ut på terrassen med sin flaske i hånden, og så sto de disse bare sånn og så. Hva er det som pågår der borte? Og du vet, jeg lengter etter de sånne tilstander. At verden blir oppmerksom på at vi kristne ikke er en grå gjeng med mennesker som har så mye tungt, og vi bare venter på å komme til himmelen. Men at vi lever et liv der vi er beruset av Jesus. Det var en som sa til meg en dag på jobb at Arve, det klarer ikke å banne når du er til stede, sa hun. Så tenkte jeg, du må jo selvfølgelig si hva du vil, men ok, merker hun noe på meg, at jeg kanskje har noe som ikke hun har? Og så husker jeg da jeg var på jobb nå i jula, jeg slapp ikke unna, jeg måtte jobbe julafta og litt sånt, og så satt vi der en fin gjeng med folk, og du vet, i jula så blir alle folk religiøse, og man prater om Gud, og man prater om Jesus barn, og alt er jo bare så søtt og herlig. Og der satt vi og pratet sammen, og så sier en jente der som heter Mathilde, så sier hun, du Arvid, det må være veldig kjekt for deg å tilhøre en sånn religion, og tro på å ha en religion i livet ditt. Og så tenkte jeg, nå har jeg en fantastisk mulighet. Så sa jeg, vet du noe, det verste ordet som jeg ikke liker, det er ordet religion, sa jeg. Jeg har ingen religion i livet mitt. Ja, men du går jo på sånn gudstjeneste du, og på møter. Ja, men du vet, det å være frelst, sa jeg, være en kristen, har jo ingenting med religion å gjøre, sa jeg. Har du ikke det, sa jeg? Det trodde jeg, nei. Det å være frelst, sa jeg, det er å lære Jesus å kjenne. Det er å ha et levende forhold med en levende person. Så fikk jeg få lov til å fortelle henne hva Jesus betyr for meg. Så sa jeg, tenk så fantastisk å kunne våkne hver dag og ikke ha noe hengende over deg. Alt som du må gjøre, du skal gjøre, og du bør gjøre. Og nå er liksom Gud ute og ser etter deg om du lever riktig, om du sier de rette ting. Altså, jeg hadde blitt sprø, sa jeg. Jeg er ikke sånn bygd og sånn laget, sa jeg, at jeg kunne levd etter noe sånt. Men jeg har fått tak på Jesus, sa jeg. Og han har frelst meg. Livet med Jesus, det er snakk om. Det er det dreier seg om. Å være en kristen, sa jeg. Så fikk jeg fortelle om livet mitt, og det var en annen som var på jobb der som også var kristen. Og så fikk vi liksom skrella vekk alt dette her som hadde med religion å gjøre. Og forstår, og jeg sa til dem at til og med den kristne religionen, sa jeg, kan ikke frelse det eneste menneske, sa jeg. Det er bare Jesus som kan frelse. Det er bare Jesus som kan frelse. Ingen andre. Og så skulle hun flytte til Oslo, denne her jenta, så sa hun det at når jeg kommer til Oslo, sa hun, så skal jeg ta tak i en venninne, og så skal vi gå på et møte der de har en sånn Jesus som du, Arvid, har fortalt om. Å, jeg tenkte det var verdt hele julaften, altså. For en julaften, få lov til å fortelle hvem Jesus er. Og derfor sier jeg at jeg vil være en sånn en som er beruset av denne her nye vinen. Jeg vil være beruset av Jesus hver eneste dag. Jeg vil at folk skal få merke at der jeg er, der er Jesus. Jeg vil være med i en forsamling som uttrykker Jesus og begeistringen for Jesus. Tenk kjærligheten som var i dette bryllupet som Jesus var i. To stykk som hadde funnet hverandre, skulle stifte en familie, beruset av kjærlighet til hverandre. I det miljøet valgte Jesus å gjøre sitt første under. Og så kan man jo si, og jeg satt hjemme i dag før jeg skulle på møte, så sa jeg, Gud, dette her som du har gjort i mitt liv i de siste ukene og de siste månedene, det vil jeg aldri slippe. Å, Gud, jeg må ikke miste det. Jeg vil ha denne her beruselsen i mitt liv. For det står ikke noe om at denne vinen som Jesus lagde i bryllupet, den gikk ikke tom. Den gikk ikke tom. Den første vinen gikk tom, men den vinen som Jesus har for oss, den går aldri tom. Og helt til slutt så må vi jo selvfølgelig nevne om pinsedag, når menigheten ble startet. Menigheten ble født. Så står det jo i Apostlenes gjerninger 2. Der står jo det at de hørte en lyd. Folk hørte en lyd fra himmelen. Hva er det som skjer der på øvre sal? Og nå kan det jo være, og jeg tror jo det, at det var ting som skjedde på øvre sal som ikke skjedde i Jerusalems gater. Men når Gud ønsker å fylle oss med sin vin, så er det alltid for en hensikt. Når Gud ønsker å gjøre et under i våre liv, så er det alltid for en hensikt. Det er fordi at han har mennesker som han ønsker å få tilbake til seg. Og der står her, Peter sto frem og forklarte, så sa han, fra kapittel 2, nei, unnskyld, skal vi se, jo, kapittel 2, og så vers 13. Der sto Peter frem sammen med de 11. Han hevet røsten og talte til dem, jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere, og lån øret til mine ord. Disse folkene er ikke drukne som dere mener. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men dette er det som er sagt ved profeten Joel. Det skal skje i de siste dager, sier Gud, at jeg vil utgyte eller utøse min ånd over alt kjøtt. Sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres unge mennesker ser syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Altså, den nye vinen, den hellige ånd, det nye livet, det er det som Gud ønsker skal strømme ut ifra våre liv. Jesus sa til kvinnen ved brønnen, den som drikker dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker det vannet som jeg vil gi, blir aldri tørst igjen. For det vannet blir en kilde med levende vann som veller fram og gir liv. Det er todelt. Denne kilden i våre liv veller fram, som det står, og gir liv til oss. Og så senere i kapittel, jeg tror det er kapittel 6 der, så sto Jesus fram og så sa han på den siste dag i høytiden, den som tørster, han kommer til meg og drikker. Fra hans indre skal det, som skriften har sagt, renne elver, strømmer av levende vann. Så hvorfor trenger du og jeg å bli beruset av Jesus? Jo, for at ifra våre liv så skal det strømme elver av dette levende vannet. Elver av denne nye vinen som bare Jesus kan gi. Elver av vin som aldri, aldri tar slutt. Dette er det som Gud har investert i sin menighet. Og som jeg lengter etter at dette livet skal bare få strømme gjennom vårt liv, gjennom mitt liv. Jeg vet ikke om du har det på samme måte. Strømmer, elver av levende vann. Så er spørsmålet, er menigheten vår i dag, Guds forsamling i Norge, Er vi et miljø for Guds under? Det skjer veldig, veldig mye bra. Men jeg tror vi står foran veldig, veldig mye som kommer. Er menighetene våre et miljø for Jesu under? Er mitt liv et miljø der Jesus kan gjøre under? Øser jeg hver dag av denne kilden som jeg har fått med det levende vann? Blir det som jeg har til vin for meg? Blir jeg beruset av det? Blir det sånn at de ser Jesus igjennom mitt liv? Er jeg så bevisst at når jeg går inn på Rema og handler, så kan jeg si til meg selv, når jeg går inn, så går Jesus over inn der. Når jeg går inn på Rema, så går Jesus over inn der. Når du går inn der, så går Jesus over inn der. Er vi så bevisst dette livet som vi bærer? Jeg hørte om to eldre damer som skulle ut og fly en gang. Det var sånn lite videre fly. Det var oppe i Nord-Norge. Og du vet, det kan da jo blåse, det kan være litt turbulent. De var ikke så happy for denne her turen. Så satt de nå der, og folk kom jo inn, og de håpte jo at dette her skulle gå bra. Og plutselig så kom Arild Edvardsen inn på flyet. Og så dunket de hverandre. Å, nå er vi trygge, sa de. Setter vi lit til andre mennesker mer enn vi gjør dette livet, om det er så bevisst i oss? At der vi er, der er også Jesus. Så hvordan er livet vårt i dag? Er den første kjærligheten til Jesus like brennende i våre liv? Hvis ikke, så tror jeg Herren kan fylle deg til randen, og at det kan renne over, og at ditt liv kan bli en kilde med dette levende vannet. Denne verdens vin, den tar slutt. Men den vinen som Jesus gir, den tar aldri slutt.